Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 19 июль, Кыргызстандын экономикасы жарым жылдын жыйынтыгы боюнча төмөндөө менен чыгып жатат.
1.7% төмөндөдү.
Конституцияга шайкеш келтирүүчүн сот системасы боюнча 5 жаңы мыйзам сунушталууда.
Бардык нерсе кадрдан башталат да, анан кадрды тандоодо аябай күчөтүлгөн критерийлер коюлду.
Ооган бийлиги менен Талибан кыймылынын кезектеги тынчтык сүйлөшүүлөрү Катардын борбору Духа шаарында уланды кече.
Биз Талибан кыймылы улан бир райондорду басып алууга аракет жасоону улантуу тынчтыкка алып келбей турганын түшүнүшү керек деген үмүттөмүн.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Орусиянын Якутия аймагындагы токойлордун өрттөнүүсүнөн аба мекиндеги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Учактарды кабыл алууну убактылуу токтотуп, Лена дарыясы аркылуу жүргөн кемелердин кыймылын чектегенин Сибирь Реали басылмасы кабарлады. Июнь айынын башынан бери Якутияда ысык аба ырайы өкүм сүрүүдө. Өрт өчүрүү иштерине 3,500 ашуун адам тартылган. 23 июндан бери Якутияда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Эмгек жана Асыл мурас жаштар партиялары бул шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюп, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган жана ал 16 июлда колдоо тапкан. Бирок Бирге, Эл биримдиги жана Патриот ынтымагы партиялары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу, добуштарды кайра эсептөө тууралуу токтомго каршылыгын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арызданышкан. Жумушчу топ 18 июлда жыйынга чогулду.
Рабочая группа предлагает проект решения Центральной избирательной комиссии.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди негизсиз жана мыйзамсыз деп табышталар. 11 июлда Токмок шаардык кеңешине шайлоодо жогоруда аталган партиялардын баары өткөн. Ооганстан өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү Катардын Доха шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүштү. Тараптар маселени тынч жолу менен чечүүгө үмүт ойгонгону тууралуу баяндама жасашты. 17 июлдагы жолугушууга өкмөт делегациясынан улуттук жарашуу жогорку кеңешинин башчысы Абдулла Абдулла жана талиптердин лидери Абдулгани Барадар төрагалык кылышты. Анын алдында Абдулла Ооганстандагы урушту токтотуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр колдонуларын белгилеп, Ооганстандын көйгөйүн согуш жолу менен чечүүнүн келечеги жок деди. Барадар болсо мурдагы сүйлөшүүлөрдө айрым маселелер жаралганын жана оң натыйжа болбогонун билдирди. Бирок биз үмүтсүздүккө түшпөй, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жыйынтыктоого аракет кылабыз, деди Барадар. АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айынын башында Ооганстандан чыгып кете баштагандан кийин талиптер чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн бир катар аймагын ээлеп алышты. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кылмышка шектүү катары суракка чакырды. Главком басылмасы Украинанын коопсуздук кызматынын Донецк жана Луганск облустары боюнча башкармалыгынын ага тергөөчүсү Тарас Бутенконун колу коюлган чакыруу кагазынын көчүрмөсүн жарыялады. Шойгу Украинанын жазык кодексине ылайык адамдардын өлүмүнө алып келген мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү уюштурган деп шек саналууда. Тергөөнүн токтомун алуу үчүн ал 20 июль күнү Мариуполь шаарына келиши керектиги жазылган. Ушундай эле чакыруу кагазын Украина атайын кызматы орусиялык ишкер Константин Малафеевке да даярдаган. Украинада 2014 жылы Шойгу менен Малафеевке кылмыш иши козголгон. Алар Украинанын аймагында мыйзамсыз куралдуу топторду уюштурууга шек саналышкан. Кыргызстанда 334 000 ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 000 көбү вакцинанын экинчи дозасын тең сайдырды. Бул 19 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмдеп алгандардын саны саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Учурда запаста 1,186,000 дозада вакцина бар. Коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталган. Жашы 18 өткөндөр Кытайдын Синофарм же Орусиянын Спутник V вакциналарын алса болот. 17 июлда Европанын AstraZeneca препараты да келген. Акыйкатчы институту мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин коронавируска каршы эмдөөнү мажбурлоо же коркутуу менен жүргүзүүдөн алыс болууга чакырган. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын расмий саны 150 миңге чамалап калды. 18 июлдагы эсепке ылайык оорудан 2175 адам көз жумду. Косово Сириядагы лагерлерден 11 кишини мекенине алып келди. Ички иштер министрлиги 17 июлда билдиргендей, алар ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен эркектердин жубайлары жана балдары. Косово өкмөтү мекенине кайтып келгендер коомко интеграция болуш үчүн бардык зарыл чаралар көрүлөрүн, бирок экстремисттик идеялардан баш тартпагандар жазаланарын билдирди. Косово 2019 жылы да Сириядагы лагерлерден 110 жаранын алып келген. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экенин айтты. Жапаровдун куттуктоосу 18 июлда президенттин сайтына жарыяланды. Садыр Жапаров эки өлкөнүн кызматташуусу бардык багыттарда мындан ары да өнүгөрүнө ишеним артарын билдирди. Бишкек Берлинди Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары эсептейт. Дипломатиялык алака 1992 жылы түзүлгөн. Германия Кыргызстанга каржылык жардам берип келаткан мамлекеттердин бири. Коронавирус пандемиясына каршы күрөш үчүн да 31 миллион доллардан ашуун кайтарымсыз колдоо көрсөткөн. Немис канцлери Ангела Меркель 17 июлда 67 жашка толду.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Таласта 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош шаарларында, облустарында 31-36, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 33-35 градус болот, Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын экономикасы жарым жылдын жыйынтыгында 1.7% төмөндөө менен чыкты. Кейиштүүсү бул көрсөткүчтөр былтыркы 2020 жылкы сандарга салыштыргандагы бүтүм. Былтыр реалдуу сектор пандемиядан улам ансыз да кыйла түшүп кеткен болчу, сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Бир жыл баштагы кризиске байланыштуу экономиканын быйылкы жагдайлары кескин өйдө төмөн сандар менен чыгып келатат. Маселен, алгачкы айларда 7%, 8%, кийин 9%га чейин төмөндөө байкалса, 4 айдын жыйынтыгында 3.8%га чейин түшкөн. Республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча басма сөз жыйынында Улуттук статистика комитетинин өкүлү Ырыскелди Өмүралиев буларга токтолду.
2021 жылдын январ-июнь айларында ички дүйнө продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 271 миллиардка жакын сомду түздү жана 2020 жылдын январ-июнь айларына салыштырмалуу 1.7% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2021 жылдын январ-июнь айларында ички дүйнө продуктунун көлөмү 242 миллиардтан ашык сомду түзүп 3.7% жогорулады.
Жогору темп өлкөнүн тышкы соодасында да байкалды. Бирок анын 6 айлык жыйынтыгы чыга элек, 5 айдыкы гана эсептелди. Ырыскелди Өмүралиев ал жөнүндө мындай маалымат берди.
2021 жылдын январ айында Кыргыз Республикасынын товарлардын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 2.8 миллиард АКШ долларын түздү. Жана 2020 жылдын январ айына салыштырмалуу 27.7% жогорулады.
Мындай караганда бул көрсөткүчтөрдө салыштырмалуу өсүү бардай. Бирок маселе ушунда: өткөн жылкы базалык сандар өзү төмөн болчу. Буга коронавирус пандемиясы, андан улам киргизилген чектөөлөр жана чек аралардын жабылышы себеп болгон. Экономист Төрөнбек Абдыров мындай дейт.
Ушул жылдын көрсөткүчтөрү, мисалы, ошол эле 19 жылга салыштырмалуу болсо, анда бир тобурло жанакы өлгөй эле көрсөтүлүп калат да бир жанакы.
Президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда Конституциянын жаңы редакциясынын кабыл алынышына байланыштуу кайрылуусунда экономиканы өнүктүрүү үчүн 5 кадамын сунуштаган. Садыр Жапаров 23 июнда ишкер чөйрө менен жолугушуусунда да ушул маселелерди кайталап, анын администрациясы бизнести колдоого аларын белгилеген.
Экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет — экономикалык субъекттерге антикризистик колдоо көрсөтүү. алардын ичинде түрткү берүүчү чараларды жана чечимдерди тез кабыл алып ыкчам аткарылышын камсыздоо, анын ичинде өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө.
Мамлекет башчы экономиканын өзөгү ишкерлер экенин, алар кооптон бошуу үчүн финансы полициясын жана атайын кызматтын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюу чечими кабыл алынганын кошумчалаган. Мурдараак ушул органдардын тергөөлөрүнөн улам бир катар бизнес ассоциациялар жана укук коргоо уюмдары коңгуроо кагып чыккан. Экономист Төлөмбек Абдыров кайрадан үн кошту.
Бишкекте топтолуп калса дагы, бирок жанакы аймактарда дагы эле ошол көрүнүштөр болуп атат. Дагы эле ошентип эле келип текшерип атат, дагы эле ошентип эле басымдуу эле бизнеске даярдык чыгып атат.
Экономиканын башка бир көрсөткүчү инфляцияда былтыртан бери өлкөнү кекиртектеп турат. Өзгөчө быйыл жыл башынан бери көп нерселердин наркы өсүп, коомчулукта нааразылыктар күч алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылсак, эми Кыргызстанда конституцияга шайкеш келтирүү үчүн сот системасы боюнча 5 жаңы мыйзам сунушталып жатат. Президент Садыр Жапаров демилгечи болгон долбоор сот бийлигинин көз каранды эместигин камсыздоого багытталганы айтылат. Учурда ал мыйзам долбоорунун парламенттин тармактык комитеттери карай баштады. 5 мыйзамдын мазмуну кандай, эмнелер өзгөрдү жана сот тармагы көз каранды эмес боло алабы? Кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
Мыйзам жазуу эрежеси боюнча карсыбай тармактагы мыйзамдын 50% ашыгын өзгөртүү керек болсо, толук бойдон жаңы долбоор даярдалат. Жогору соттун төрайымы Нургүл Бакирова жаңы конституцияга ылайыктоо үчүн сот тармагындагы бир топ мыйзам өзгөртүүгө дуушар болгондуктан толук жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатканын туура деп эсептейт. Төрайым Бакирова 13-жылда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитет жыйынында баяндамачы катары депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, 5 мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөргө токтолду.
9 мүчө болсо, азыр 12 мүчө болуп атат. Сотторду тандоо кеңеши болсо, азыр Совет по делам правосудия болуп 12 мүчө, анын ичинен 8 соттор болуп атат. Төрагасы сөзсүз түрдө сот болуп атат. Бардык нерсе кадрдан башталат да. Анан кадрды тандоодо аябай күчөтүлгөн критерийлер коюлду. Жогорку соттун төрагасынын полномочиялары кеңейтилди. Азыр мисалы төрагалар жергиликтүү соттун төрагаларын дайындап калды. Тартип комиссиясы мисалы мурун 9 мүчөдөн туруп 3 президенттин өкүлү, 3 жогорку кеңештин өкүлү болуп келсе, азыр 9 мүчөсү тең соттордон болду.
Бакирова соттору тандоо кеңеши жана тартип комиссиясынын мүчөлөрүнүн курамы жана санынын өзгөртүлгөнүн мыйзам долбоорунун негизги артыкчылыктары катары атап жатат. Соттору тандоо кеңеши судьяларды тандап президентке сунуштаган кызматты аткарат. Ал эми тартип комиссиясы иштеп жаткан судьялардын ишмердүүлүгүн карайт. Жогору соттун төрайымы Нургүл Бакирова жогорудагы санап өткөн өзгөртүүлөр сот бийлигинин укуктарын кеңейтип, эркин болуусун камсыздай турганын белгиледи. Бирок депутат Кенжебек Бокоев соттор мыйзам демилгелөө укугуна ээ болгонун эске салып, Фемида өкүлдөрүнө президент мыйзам жазып бергенин сындады.
Ушу өзүңөргө тиешелүү болгон 5 конституциялык мыйзамды сунуштабастан бул укукту президентке берип койдуңар. Буга чейин аткаруу бийлиги, президент, жогорку кеңеш силердин укугуңарды тебелеп келсе, сот бийлиги эмес, сот системасы кылып койсо силерди. Силерде азыр мүмкүнчүлүк бар эле да өзүңөр киргизип туруп, өз алдынчалыгыңарды жогорку тепкичке көтөрүп алганга эмне үчүн пайдаланган жок?
Төрайым Бакирова президенттик аппарат соттордун баардык сунуштарын кабыл алып, биргеликте иштелип чыккан деп жооп берди. Жыйында эл өкүлдөрүн көбүрөөк соттордун көз карандысыздыгы жөнүндө суроолор кызыктырды. Маселен, эл өкүлү Мирлан Жээнчороев бийликтин эки бутагы болгон парламент, сот өкүлдөрү күч органдарынын басымында калып жатканын белгилеп, буга көңүл бурууга чакырды.
Сот системасы менен мыйзам чыгаруучу сот эки бутак өздөрүн укуктарын коргогонго мүмкүнчүлүктөрдү өзүңөрдү азыр силер коргоп алсаңар, эртең бул жакты коргосоңор, анда толугу менен бийлик бутактарын өзүнүн эгеменсиздигин жоготуп алат.
Жаңы бийликтин тушунда жогору соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиева баш болгон бир нече сотко кылмыш иши козголуп, айрымдары камалды. Ошондой эле бир нече депутат учурда шектүү катары камакта отурат. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында жаңы келген бийлик сот реформасын ишке ашырууга белсенет. Бирок оппозиция өкүлдөрү соттордун колу менен камалып, куугунтукталган учурлар токтобой келет. Ал эмес ар бийликтин президенттик аппаратта атайын соттордун көмүскөдө башкарган куратору болоору жашыруун эмес. Укук коргоочу Айза Абдырасулова кыргыз фемидасынын оңолбой жаткан жагдайларын мындай анализдеди.
Соттордун шайланыбат, президент тарабынан көрсөтүлүү, жогорку сот, жогорку кеңеш тарабынан алар эме кылып шайланып дегендей. Бул биринчи. Экинчиси алардын баягы мөөнөтү 5 жылга шайланып атышпайбы. Үчүнчүсү алардын коопсуздугу. Бул үч нерсе аткарылмайынча канча мыйзам кабыл алынган менен соттордун көз карандысыздыгы, көз карандысыз адилеттүү сотко жетишибиз кыйын.
Президент автор катары көрсөтүлгөн 5 мыйзам 24 марттан баштап коомдук талкууда турат. Сот бийлиги келечекте иштей турган 5 маанилүү делген мыйзам кабыланып жаткан учурда өлкөдө бир нече парламент депутаттары, мурдагы жогорку бийлик адамдары камалып жаткан мезгилге туш келүүдө. Учурда шектүү саясатчылардын тарапташтары бийлик сотторду курал катары колдонуп жатат деп сындап жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 19-июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Орусиянын Якутия аймагында токойлордун өрттөнүүсүнүн аба мейкиндиги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кылмышка шектүү катары суракка чакырды. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигин айтты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнөн түндүк уурдалды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Ата бейит мемориалдык комплексинде пландык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Уктуруубузду айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Эми Ооган бийлиги менен Талибан кыймылынын тынчтык сүйлөшүүлөрү Катардын борбору Дохада уланды. Бул жолку Ооган аралык тынчтык сүйлөшүүлөрү өкмөттүк күчтөр менен Талибан жоочуларынын салгылашуусу күчөгөн маалга туура келди. Сүйлөшүүгө отурган эки жак оо катышууну токтотуп, маселени диалог жолу менен чечүү ниетин айтышканы менен бул жолу дагы бир жыйынтыкка келе алышкан жок, дейт Куанычбек Жолдошов.
Катардын борбору Дохада улантылган кезектеги Ооган аралык тынчтык сүйлөшүүлөрүнө эки тараптан 7 өкүл катышты. Ооганстан өкмөтүнүн өкүлчүлүгүн улуттук жарашуу боюнча Жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла жетектеп келди. Ал эми Талибан кыймылынын өкүлчүлүгүн болсо Молдо Абдул Гани Барадар баштап барды. Абдулла Абдулла алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн Ооганстанда тез арада ок атышууну токтотуу жана маселени саясий жол менен гана жөнгө салуу түзүшү керектигин айтып, тил табышууга чакырды.
Биз Талибан кыймылы улам бир райондорду басып алууга аракет жасоону улантуу тынчтыкка алып келбей турганын түшүнүшү керек деген үмүттөмүн. Тынч жыйынтыкка сүйлөшүү аркылуу гана жетише алабыз. Биздин элибиз бүгүн баштан кечирип аткан оор абалга жана согушка гана басым жасаган аракеттерге карабастан, биз мурдагыдай эле баардыгыбыз үчүн зарыл болгон тынчтыкка келүүгө мүмкүнчүлүк дагы деле бар экенин ишенебиз.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө чечүүчү маселелерге басым жасалып, мамлекеттин башкаруу тутумун түзүү боюнча талаш тартыштар жүргөнү айтылды. Талибан кыймылы исламий негизде башкарууну көздөсө, расмий Кабул баардык катмардын кызыкчылыгын камтыган саясий түзүмгө басым жасады. Ошондой эле талиптер тынчтыкты орнотуу үчүн борборлошкон саясий башкарууга ыктаса, өкмөтчүл күчтөр демократиялык жетишкендиктерди сактап калуу маселесин белгиледи. Талибан кыймылынын расмий өкүлү Абдул Гани Барадар мындай шартта мунаса табуу бир топ татаал экенин айтты.
Бул ички ооган тынчтык сүйлөшүүлөрү бул жерде 10 бери улантылууда. Тилекке каршы бир топ маселелер бар. Биз күткөн прогресс жок. Бирок биз иренжибешибиз абзел. Ооганстандын ислам эмирлиги сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтүп, оң жыйынтыкка келүү үчүн колдон келгендин баарын жасады. Ошондуктан ал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө күчтүү команданы топтоп, өзүнүн жогорку кызмат адамдарын Дохага жиберди.
Ооган бийлигинин өкүлдөрү сүйлөшүү тобуна ар кайсы катмардын өкүлдөрү, дин кызматчылары менен катар эле аялдар дагы кириши зарыл экенин сунуштады. Бул сунушка талиптер кандай жооп бергени белгисиз. Бул жолку Ооган аралык тынчтык сүйлөшүүлөрүнө АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат да катышты.
Убакыт өткөн сайын согуш жолу менен эч кандай маселе чечилбей турганын тараптар даана түшүнүп баратат. Ошол эле кезде Талибан кайрадан калыбына келип, ар кандай согуштук аракеттер аркылуу натыйжага жетишүүдөн мурун ал бизге дагы, башкаларга дагы бирдей баардык оогандар үчүн ыңгайлуу шарттарды кабыл алууга тийиш. Анткени согуштук жол эч кайсы тарапка жардам бербегенин түшүнүү керек. Ошондуктан иштебей турган нерсени кайра эле уланта берүүнүн кажети барбы
деген оюн билдирген АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат. Дохадагы ооган аралык сүйлөшүүлөр эл аралык күчтөр Ооганстандан чыгып, бул жагдайда өлкөдө согуштук аракеттер кайрадан күчөгөн учурга туура келди. Талибан соңку айларда бир нече ири чабуулдарды жасап, өлкөнүн үчтөн бирин ээлеп алган айтылган. Жоочулар жакында эле чек арадагы Спинбалдак деген шаарчаны ээлегенде Пакистан чек арасын жаап, миңдеген адамдар чек арадан өтө албай калганы кабарланган. 17 июлда бул чек ара өткөрмөсү жарым жартылай ачылганы жарыяланды. Пакистандын бийлиги 4000 ашуун ооган жаранын мекенине кайтаруу үчүн гана чек ара өткөрмөсү ачылганын белгиледи. Бул арада Дохада өткөн кезектеги тынчтык сүйлөшүүлөрүндө тараптар кандайдыр бир жыйынтыкка келе албаганы жана азырынча бул жолку жолугушууда натыйжасыз аяктаганы белгиленди. Талибан кыймылы былтыр октябрда чет элдик аскер күчтөрү Оогонстандан чыгарылган шартта гана өлкөдө тынчтык орнотууга мүмкүн болоорун убада кылган. Бирок тескерисинче соңку мезгилде талиптердин чабуулдары кайрадан күчөгөнү белгилүү. АКШ баштаган эл аралык күчтөр быйыл май айынын башынан баштап Оогонстандан аскерлерин чыгара баштаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү улантып эми илим жаңылыктарына кайрылсак, Балкаш көлүнүн суулуп бара жатканы НАСАны тынчсыздандырды. Коронавирусту жуктуруп алууга ийкемдүү гендик үлгү аныкталды. Жаңы тил үйрөнүп жатканда колго жазуу алда канча натыйжалуу. Илим жаатындагы акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Балкаш көлү Арал деңизинин тагдырын кайталайбы? НАСА агенттиги Казакстандын чыгышында жайгашып, аянты боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турган Балкаш көлүнүн соолуп баратканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бул маалыматты дүйнөдөгү суулардын абалына байкоо салган Circle of Blue уюму жарыялады. Грайс Фальт жана агротокойчулук боюнча бүткүл дүйнөлүк борбордун Орто Азиялык кеңсесинин илимий кызматкери Нил Стевс НАСА агенттигине берген маегинде Иле дарыясынын жээгиндеги саздактуу жерлер мындан 50 жыл мурдагы Арал деңизинин жээктерине окшош болуп жатат деп билдирди. Эске салсак, Казакстандын түштүк батышында жайгашкан Арал деңизи 1960-жылдардан баштап тартылып отуруп, 2010-жылы дээрлик толугу менен соолуп калган. Учурда Орто Азиядагы ири көл жашыл жана күрөң түстөгү суусузданган ландшафтка айланып барат. Кытайдын түндүк батышынан агып келген Иле дарыясынын агымы 1970-жылдан бери тынымсыз азайуунун үстүндө. Ал эми акыркы 20 жылда аталган дарыянын жээгинде айыл чарба менен түшүм жыйноо үчүн колдонулган жердин аянты 30% көбөйгөн. Мындан тышкары Балкаш тоо металлургиялык комбинаты жылына коргошун, цинк жана жез сыяктуу 600 000 тонна өндүрүш калдыктарын чыгарат. Эксперттердин айтымында Балкаш көлүнүн жоголушу биологиялык ар түрдүүлүктүн кескин кыскарышына алып келет. Көлдүн экосистемасы өсүмдүктүн 60 түрүн, жоголуп кетүү коркунучу бар куштардын 12 түрүн жана башка бир дагы жерде кездешпеген балыктын 6 түрүн өзүнө камтыйт. Коронавируска чалдыкканыңызга ДНК үлгүңүз күнөөлүүбү? Айрым адамдардын коронавирус илдетин башкаларга караганда оор өткөрүп жатканына алардын ДНК үлгүлөрү себеп болушу мүмкүн экенин Science News басмасы Nature басылмасына шилтеме жасоо менен жарыялады. Коронавирус менен чалдыккан 45 000 адам катышкан изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, адамдардын ДНК үлгүлөрүнүн өзгөрүшү алардын коронавирус илдетин көтөрө алышына таасирин тийгизе алат. Айрымдар оорудан кыйналып жаткан учурда башкалардын өздөрү ооруп жатканын анчейин сезбей дегени ушуга байланыштуу. 25 өлкөдөн 3300 ашуун изилдөөчү жүргүзгөн бул изилдөө коронавирусту жеңил жуктуруп ала турган 13 генетикалык вариантты аныктады. Буга чейин кандын тобу менен ооруну жуктуруп алуу ыктымалдуулугунун байланышы бар экени белгилүү болчу. Бул изилдөө ал аныктама туура экендигин дагы бир жолу ырастады. Бирок эмнеге биринчи топтогу каны бар адамдар ооруга көбүрөөк туруштук бере алары белгисиз бойдон калууда. Жаңылык катары Fox-P4 деп аталган гендин вариантын атоого болот. Ал COVID-19 оор түрлөрүнө байланыштуу. Гендин бул варианты буга чейин өпкө ооруларына тез чалдыгары айтылып келген. Эми Fox-P4 генинин активдүүлүгүнө бөгөт кое ала турган дарылар иштелип чыкса, коронавирустун оор түрүнө чалдыккандарды дарылоо жеңилдей түшөт. Гендин бул түрүн алып жүрүүчүлөр Европада 2 же 3, жакынкы чыгышта 7, түндүк жана түштүк Америкада 20 жана чыгыш Азияда 32% түзөт дейт генетик Марк Дейли. Тил үйрөнүүдө тамга тербей колго жазуу натыйжалуу. Күнүмдүк жашообузда биз клавиатурада көп терип, дээрлик калем кармап кагазга жазбайбыз. Тамгаларды терген бир топ ыңгайлуу болгону менен колго жазуу тил үйрөнүүдө бир топ натыйжалуу жыйынтык берерин кезектеги изилдөө далилдеп отурат. Изилдөөчүлөр 42 ыктыярчыга араб алфавитин нөлдөн баштап үйрөнүү тапшырмасын берген жана аларды 3 топко бөлгөн. Биринчи топ тамгаларды кагазга жазып, экинчи топ клавиатурада терип, ал эми үчүнчү топ видео сабактарды көрүп үйрөнмөй болгон. Тамгаларды колго жазып машыккандар тааныш эмес тамгаларды тез жаттап эле тим болбой, сөз куроону, муундап окууну, мурда такыр билбеген сөздөрдү окуп түшүнүүнү үйрөнө алышкан. Ал эми тамгаларды терип жана визуалдык шартта үйрөнүп жаткандарга белгиленген максатка жетүү үчүн көп убакыт керектелген. Үч топтон сынак алынган учурда дагы колго жазган топ артыкчылык көрсөтө алган. Албетте, 42 киши мындай изилдөө үчүн жетишсиз болушу мүмкүн, бирок бул изилдөө санариптик доордо дагы калем кагаз актуалдуу бойдон калып жатканын көрсөтөт. Учурда мектептерде окуучулар колго жазууга мурдагыдан азыраак убакыт бөлүшөт. Изилдөөгө катышкан Джон Хопкинс университетинин когнитивисти Бренда Рап бул изилдөө эмнеге балдардын кол менен жазуусу маанилүү деген суроого жооп берет. Ата-энелер, мугалимдер муну ойлонушу керек дейт. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кезек эми Азаттыктын сөз дайра түрмөгүндө Шалөк Дүйшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берет.
Кызыл менен байланышкан сөздөрдүн маанисин айтып берүүбүздү уланталы. Кызыл тил деген бар. Чукугандай сөз тапкан, чечендик өнөргө таандык сөз. Мисалы, көз өтүп кеткен залкар төкмөлөрүбүздүн баарын азыркы төкмө акындарыбызды кызыл тил чечендер деп айтсак жарашат. Ошондуктан өнөрдүн алды кызыл тил деген лакап айтылып калган. Кызыл ээк деп коет. Абдан карыган, оозундагы 32 тиштен эчтемке калбаган, анын ордуна кызарган эле бүйдөсү же тиштин орду калган карыларга, чалдарга, кемпирлерге айтылган сөз. Кызыл ээк чал экен же кызыл ээк кемпир экен дейт. Кызыл чиедей дейт, кичинекей, өтө эле жаш, чөбүрөгөн майда, боорун жерден көтөрөлөт деген маанидеги сөз. Күйөөсү өлгөндөн кийин түйшүк анын жонунан ого бетер басты. Кызыл чиедей балдар менен көрүнгөндүн үйүндө көчүп жүрөт дейт. Кызыл чеке болуу деп коет, талашып тартышуу, чатакташуу, чырдашып, кызаңдашканга чейин баруу. Сессияда кызыл чеке болуп талашкан менен сыртка чыкканда күлүп жайнап эле басып кетишет экен дейт. Кызыл кыргын сары сүргүн болуу деп коет. Абдан катуу урушуу, аябай салгылашуу, катуу уудуу болуу. Алар кызыл кыргын сары сүргүн болуп эки күн катуу урушту дейт. Бир арсыздын айынан эки айыл кызыл кыргын сары сүргүн болуп бири бирине катташпай калганы качан дейт. Кызыл батыр иш кылуу деген да бар. Чогулуп тапкан үлүштөрүн бири бирине тең бөлүштүрүү дегенди билдирет. Алар тапкан пайдаларын кызыл батыр иш кылып тарап кетишти дейт. Кызыл жабар болуу деген да бар. Бул деген кийими жок, начар кийимченди бир аз болсо да кийинтүү, мурдагы кейпинен оңолтуп салуу дегендик. Байкем менен жеңемдин турмушун көрүп зээним кейип кызыл жабар болсун деп бир аз кестеме алып барып бердим дейт. Кызыл кереге кылуу деген болгон. Кыргын салуу, кыйратуу, талкылоо, басып алган нерсесинен эч нерсе койбой чаап, талап алуу, олжолоп кетүү. Мына ушулардын баары илгери көчмөн доордо кыргыздар коктоголотто жашап, бирин бири чаап алып турган кездерде болгон. Жашаган боз үйлөрүнүн жабууларын сыйырып алып, кызыл керегечен же жылаңач калган үйлөрдү талкалап же өрттөп жиберишкен. Мындай жапайчылыктын изин тилекке каршы бүгүнкү 21-нчи кылымда дагы көрүп жүрөбүз. Канча жолу төңкөрүш болдук, канча жолу элдин акчасына курулган ак үйдү өрттөп талап тунап жиберишүүдө.
Шайлоок Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 19-июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталууда. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш күн, себеби өкмөт бүгүнкү иш күнүн 24-июль ишембиге которгон. Буга эртең 19-июлда Курман айт белгиленери себеп болгон. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.
Калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». А сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы будем обсуждать недавнюю драку в Москве между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана. Будем обсуждать контекст этого инцидента и пути выхода из ситуации, складывающейся ситуации. Да? Я представлю вам наших сегодняшних гостей. Это Абдыганы Шакиров, руководитель кыргызской диаспоры Кыргыз Биримдиги, Кыргызское единение, и юрист, правозащитник Шухрат Кудратов. Наши оба гостя находятся в Москве и непосредственно общаются с представителями обеих диаспор и очень хорошо разбираются в ситуации. Господин Шакиров, первый вопрос сразу к вам будет у меня. В СМИ озвучиваются разные версии произошедшего конфликта. Посольство Кыргызстана озвучило свою позицию, российские официальные лица тоже озвучили, да? Ну, что стало вообще причиной вот этой драки, произошедшей 11 июля у станции метро Кузьминки?
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые. Да, то, что произошло, наверное, все уже знают. Общую картинку создавали каждый по-своему. Но, конечно, то, что произошло, это можно считать, что это все это началось, и все это можно характеризовать как бытовая ссора. Вот. И оно принимало такой масштаб. Этому, конечно, в первую очередь виноваты те, не знаю, можно ли их сказать блогерами. Это те люди, которые именно хотели даже организовать такое, именно то, что и произошло. А на самом деле, конечно, все знают, что произошло у нас на границе в Кыргызстане. Да, это, понимаете, мы народ, кыргызы и таджики, такая длинная история, не помнят, что они были врагами или воевали, или противостояли. Вот, поэтому то, что было, и оно забудется, для этого нужно время. И вот этот мир и дружба, которая до этого была, оно восстановится, я в этом на 100% уверен. И в частности в Москве, Московской области и в целом России. Я более конкретно могу сказать, кто там, что было, потому что эти ребята, которые пострадавшие, они были членами организации, которые входят в нашу организацию, то есть интегрирование Кыргыз-Биримдиги. Это Карасу-Биримдиги. Вот. И руководитель этой организации мне рассказывает, что они играли в бильярдном клубе, и один проиграл, а другой должен был оплатить за аренду. И в этом и поссорились. Это было, представляете, это было 9 июля. Вот. И потом у них драка произошла на улице, и этим могло было бы и все забыть. И, бывает, да, на бытовом уровне ругаются, дерутся, и это должно было и закончиться. Ну, каким-то образом один другому, другой третьему, и вот так вот это видео, которое все мы видели, вышло в соцсети, и это было как раз поводом драки, которая уже произошла в городе Москве, метро Кузьминки.
Вот. Да, вот как раз почему такое повышенное внимание СМИ и вообще общественности к этой драке, это как раз, грубо говоря, похолодавшее отношение между государствами, да, между на таком политическом уровне, да. Господин Кудратов, вот вы юрист, правозащитник, да, вот сейчас... Что грозит гражданам двух стран, которые участвовали в этом инциденте?
Да, в первую очередь, добрый день вам, модераторы и коллеги, Абдугани Шакирову. Действительно, тему, которую вы подняли, это актуальная тема, потому что, как было сказано, мы ранее жили в дружбе, в братстве, и те инциденты, которые происходили в последнее время, да, обычно во время независимости, они немного... дают оттенок охлаждения в отношении между нашими двумя братскими народами. Что им грозит, тем лицам, которые участвовали в данной драке, можно сказать, которая произошла 12 июня у станции метро Кузьминки? В данный момент, как мы все знаем, что на территории России, и особенно на территории города Москвы и Московской области, ужесточен... В связи с распространением коронавирусной инфекции ковида ужесточены меры. Действует указ президента, указ президента о правовом положении нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства во время данной распространения коронавирусной инфекции. Это грозит тем лицам, которые участвовали в этом массовом драке, выдворением или запретом въезда на территорию Российской Федерации, потому что в данном указе президента говорится, что иностранные граждане, которые участвуют в несанкционированных митингах или в массовых беспорядках, да, в отношении таких граждан могут быть приняты решения о нежелательности данных граждан на территории Российской Федерации. То есть уполномоченные органы могут принять в отношении данных лиц решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации на определенное время. Но практика что показывает? Практика показывает, что лица, которые во время действия данного указа участвуют в несанкционированных митингах или массовых беспорядках, нарушают общественный порядок, привлекаются к ответственности, их выдворяют на очень длительные сроки. Могу даже сказать с практики, что 2 апреля в городе Москве был несанкционированный митинг, который был организован... организовали мои земляки, поддержку правозащиты из ОМОНа, они все лица, которые участвовали в этом митинге несанкционированном, были выдворены за пределы Российской Федерации на сроком от 25 до 40 лет. Поэтому те лица, которые участвовали в этом массовом драке, да, которые и были доставлены в отделе милиции, в отношении которых были заполнен протокол о нарушении общественного порядка, им грозит выдворение с территории Российской Федерации на длительные сроки.
То есть вот это желание что-то кому-то доказать или еще что-то, да, вот может обернуться тем, что человек просто потеряет работу и еще долго не сможет приезжать в Россию, да?
Да, смотрите, как, что является основанием, ну, вот, что послужило того, что мои земляки и мои братья с Кыргызской республики приехали на территорию Российской Федерации на заработки. Это в первую очередь политика, экономическая, социальная, политика, социальная, экономическая ситуация в наших странах. Мы знаем, что в наших странах с экономической и социальной точки зрения сложно жить, те люди, работы мало, безработица очень большая. Та зарплата, которую они получают, недостаточно, чтобы прокормить семью свою. И это послужило основанием для того, что наши граждане выезжают в миграцию. И что им остается делать? Им надо только работать, найти работу и работать, чтобы заработать, прокормить свою семью. А как мы видим здесь, в основном, я согласен со своей коллегой Абдугани, что в основном конфликты, которые происходят на межэтнических, межэтнические конфликты, которые происходят в миграции, это в первую очередь происходит на бытовой почве. И тот конфликт, который произошел в конце апреля, да, на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, мы как видим, оно не послужило для того, чтобы между мигрантами ситуация стала еще охлаждаться или конфликтных ситуаций стало больше. Нет. После той ситуации, которая произошла на границе, лично я, как юрист, правозащитник и как представитель таджикской диаспоры, встречался со своими коллегами киргизскими. И встречался с Азатом, который является руководителем религиозного центра «Надежда». Так как в наших странах религия играет основную роль, и все наши граждане приходят в религиозные центры, посещают мечети. Мы встретились с Азатом, с руководителем, и мы договорились, что в первую очередь будем проводить беседы со своими гражданами, чтобы этот конфликт не разгорался. Тот конфликт, который был на границе, между мы знаем, что это было причиной халатности наших политиков, да, там не могут разобраться в делимитации границы, разделить, поставить границы. И это послужило этим конфликтом. И этот конфликт, который был на границе, сами политики и решают. Этот конфликт не должен давать оттенкам, да, там, между нами, обычными гражданами. И что показывает практика? Мы видим, что малограмотные наши граждане, которые хоть имеют среднее образование, они все осознают, дают оценку произошедшему на границе. И это не послужило причиной, чтобы в России возросло конфликт. Да, есть конфликты, это никто не отрицает. В Москве и в других регионах России есть конфликты между таджиками, киргизами, между таджиками, узбеками, между узбеками, киргизами. Эти те конфликты действительно, в первую очередь, где-то 90-95% этих конфликтов происходят на бытовой почве. Где-то что-то не поделили, где-то кому-то не посмотрелось, не понравилось, кто на кого как посмотрел. И основными причинами этих конфликтов действительно являются те элементы, да, вот преступные элементы, да, я не хочу сказать, что все мои земляки там или все граждане Кыргызстана, они кристально чистые. Среди них есть и элементы, лица, которые занимаются и здесь в России преступным действием. И в основном вот эти конфликты, да, разжигаются с их стороны. И почему вот таким конфликтом на территории Российской Федерации дается такой общественный резонанс. Сразу все блогеры, средства массовой информации пишут. И что они пишут? Давайте посмотрим вот средства массовой информации, что пишут средства. Они делают оттенок, главный упор на национальный упор. Они не пишут, что произошла массовая драка между гражданами, допустим, трудовыми мигрантами. Они делают именно упор, что драка произошла между киргизами и таджиками, между киргизами и узбеками. Именно упор делается национальный оттенок. Что происходит в Российской Федерации? Мы видим, что сейчас из-за этой пандемии очень много безработицы. И многие политики и политические партии сейчас перед выборами Государственной Думы поднимают этот вопрос. То есть они сейчас стараются поднимать вопрос, чтобы очистить Москву, Московскую область или другие города Российской Федерации от мигрантов, чтобы сами граждане России были трудоустроены. И вот эти конфликты дают им повод, чтобы в отношении наших граждан, то есть граждан Таджикистана и братьев из Кыргызстана, принимать решение о выдворении. Да, там. И это является основанием. Поэтому я считаю, что эти конфликты надо как, ну, сводить к минимуму, чтобы их вообще не было. Любой конфликт, оно решается дипломатическими путями. Вот Абдугани, вот брат мой, он руководитель киргизской диаспоры в Москве, Московской области. Я работаю тоже с диаспорами, и у нас есть своя организация, Таджикский центр. Мы должны работать с своими мигрантами, объяснять им суть, чтобы мы должны жить мирно, дружелюбие, согласие, да. Но что мы видим, что обычно это не происходит. Мы всегда делаем упор на свою идентичность, что мы лучше других, что это должно быть наше, это должно принадлежать нашим гражданам, что это в корне неправильно. Мы должны что строить. Мы веками жили в братстве, в дружбе, и это не должно из-за одного конфликта, который произошел на границе, все поставить на все крест.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск посвящен теме конфликта между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана, произошедшему в Москве. Напомню, что инцидент произошел 11 июля у станции метро «Кузьминки». В массовой драке участвовали более 100 человек, несколько человек пострадали. Многие участники драки были доставлены в отделение полиции. Сейчас правоохранительные органы России решают вопрос об их пребывании на территории страны. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие юрист-правозащитник Шухрат Кудратов и глава кыргызской диаспоры Кыргыз-Биримдиги, Кыргызское единение Абдыганы Шакиров. Я отмечу, что мы обсуждаем тему на платформе Zoom, а наши участники находятся в Москве. Продолжаем.
Хорошо, спасибо большое. Господин Шакиров, вы руководите достаточно крупной организацией, да, вот как вы сами сказали, в вашу организацию входит много мелких организаций, да, и как сейчас вообще происходит сотрудничество с таджикской диаспорой, ну вот если говорить о Москве и Московской области?
Да, ну, сотрудничество, да, существует, мы общаемся. Вот пример только могу привести. Вот после того, как все это произошло на границе, да, первые же дни мы, значит, связались с руководителями таджикской диаспоры, чтобы здесь вот это все не передавалось, вот эта отрицательная эмоция, и здесь, чтобы не произошли вот это противостояние, драка. Вот я думаю, это дало свой результат. Вот это сотрудничество дает результат свой. Поэтому не было, вот, и я думаю, и дальше не будет, что вот именно общественная организация, вот лидер общественной организации, мелкие или крупные, вот они должны провести разъяснительные работы со своими членами. А это члены и трудовые мигранты, сейчас, видите, все молодеют, там 18-летние, 20-летние, 25-летние. А это ребята, которые вышли из республики, но не всем секрет, что каким багажом знаний они оттуда вышли и сюда приехали. Вот. Я еще вот хочу немножко вернуться и согласиться с господином Кудратовым в том, что если мы будем не будем провести такую работу профилактическую, то МВД города Москвы, у нас была вчера встреча в знаменитом заведении Петровка 38 с сотрудниками этого ведомства. Позавчера была встреча департамента национальности города Москвы, правительства Москвы. И там были представители МВД и соответствующих правоохранительных органов. И они четко сказали вот что. Если будет продолжаться, если будет такие драки организовываться, эти ребята будут жестоко наказаны. Вплоть до удворения. И плюс к этому, если даже наши граждане будут иметь в кармане российского паспорта, и они сказали, что они будут, как можно это назвать?
Аннулировать.
Что?
Аннулировать. Они аннулируют граждан.
Да, да, да. Даже да, могут аннулировать вот, получение российского подданства. Угу. Поэтому, воспользуясь случаем, я обращаюсь к своим землякам, и в том числе братьям таджикам, чтобы здесь, в частности, в Москве, в Московской области, они себя вели адекватно, соблюдали местные законы, российские законы, уважали местные традиции, культуру. И если на самом деле мы приехали сюда зарабатывать и помогать своим близким, родным, которые находятся на родине, мы должны заниматься своим делом. И на такие провокации, без информации, которые очень часто появляются в соцсетях, не обращать внимания и на такие сходки, как обычно называют, чтобы не приходили и не попадали в такую непростую ситуацию.
Спасибо. Действительно ли сейчас в России как-то усиливается вот эта антимигрантская риторика? Потому что я тоже в СМИ выступления отдельных российских политиков тоже читаю по поводу того, что россиянам, самим россиянам нет рабочих мест, и поэтому надо как-то задуматься над миграционной политикой. Господин Шакиров.
Такие, конечно, в обществе бывают такие люди, но мы видим, что да, Россия нуждается рабочей силы, в том числе именно из Средней Азии. Вот. А то, что вот такие стычки происходят, я думаю, и многие думают, что это уже третья сила. Ну, здесь геополитическая ситуация, тоже надо, не надо выбрасывать за бортом, что наша республика находится в таком горячем месте, по крайней мере, нынешней ситуации. Поэтому, если мы хотим, чтобы, если мы при этих мудрых народов таджиков и кыргызов, да, потому что в миру эти народы давали ученых, писателей мирового уровня, такими, историческими народами, являемся и мудрыми, тогда и мы, наших предков.
А вы что-то хотели на эту тему сказать тоже, да, господин Кудратов?
Я бы добавил, что действительно это, во-первых, я хотел бы добавить, что трудовые мигранты ни у кого на территории Российской Федерации не отнимают работу. Территории Российской Федерации достаточно, и она хватает всем иммигрантам и местным гражданам. Это во-первых. Во-вторых, действительно, сейчас, как мы видим, мы все знаем, что в сентябре в Российской Федерации пройдут выборы в Государственную Думу, и это всегда предвыборная атака, предвыборная гонка, и все политические партии и политики определенные начинают в этот период поднимать, вопрос миграции, что мигранты здесь не нужны, что мигранты занимают рабочие места местных граждан. Это все занимает определенное время до выборов. Когда выборы проходят, этот вопрос, утихает уже. Как я сказал, что работы на территории Российской Федерации достаточно, она хватает всем. И все мы прекрасно знаем, что Россия нуждается в мигрантах. Те мигранты, которые сейчас есть, этого мало еще. Они нуждаются в большей рабочей силы. Поэтому те вопросы, которые поднимаются о ненужности мигрантов или мигранты занимают места, рабочие места граждан Российской Федерации, это все чисто политический популизм, можно сказать, который звучит из уст российских политиков. Это второе. Третье, что я хотел добавить. Что мы делаем? Мы всегда, диаспоры киргизские и таджикские, мы, когда наши граждане на территории Российской Федерации мирно работают, мы об проведении профилактических работ забываем. мы вспоминаем об этом только когда происходит конфликт какой-нибудь. Mm-hmm. Потом начинаем звонить, созваниваться, встречаться, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не повторилось. Я думаю, это неправильно. Мы должны всегда работать, сотрудничать, встречаться, mm-hmm. друг друга приглашать к себе в гости. Если, допустим, таджикская диаспора проводит какое-нибудь мероприятие, надо приглашать наших киргизских братьев из диаспор, земляков, чтобы они тоже участвовали, давали им слово на таких мероприятиях, чтобы они выступали. И то же самое было наоборот. Когда киргизские диаспоры проводят какие-нибудь мероприятия, даже национальные праздники, чтобы они приглашали нас, чтобы мы участвовали там, знакомились, давали слово, чтобы мы там в этих мероприятиях что-то говорили, чтобы мы узнавали друг друга, чтобы было дружеские отношения между нами. А когда нет конфликта, мы друг о друге забываем, вспоминаем. И действительно, когда происходит конфликт, мы начинаем искать номера телефонов друг друга, чтобы созвониться, встретиться, чтобы не происходили такие конфликты. Думаю, что этот случай, который произошел 12 июля у метро Кузьминки, этот массовый конфликт между киргизами и таджиками, это будет последний такой. И в дальнейшем мы будем независимо от этих конфликтов дружить, сотрудничать, иметь тесные контакты, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись.
Я еще раз напомню, что наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» посвящен теме драки между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, произошедшей в Москве у метро Кузьминки. Тогда напомним, в конфликте участвовали более 100 человек, пострадали несколько человек. Многие участники драки были доставлены в отделение полиции. Сейчас правоохранительные органы России решают вопрос об их пребывании на территории страны. В нашем сегодняшнем выпуске, в нашем сегодняшнем обсуждении принимают участие юрист, правозащитник Шухрат Кудратов и руководитель кыргызской диаспоры Кыргыз Биримдиги, Кыргызское единение Абдыганы Шакиров. Мы обсуждаем тему на платформе Zoom. Наши оба гостя вышли с нами на связь из Москвы.
Я могу добавить пару слов еще?
Да-да, конечно, конечно.
Я хотел бы добавить, в такую ситуацию в первую очередь и на первое место должно выйти наши дипломаты, то есть посольства наших стран в Российской Федерации. Угу. В первую очередь они должны взять инициативу в руки, чтобы в дальнейшем таких конфликтов не было. И эти посольства, да, посольство Таджикистана в Москве и посольство Кыргызстана там в Москве, они должны тесно сотрудничать и привлекать диаспору обеих стран к решению данных вопросов. Я хочу отметить, что мы должны привлекать не только диаспоры, мы даже должны привлекать авторитетных наших граждан, да, граждан Кыргызстана и граждан Таджикистана, да, тех лиц, которые имеют у населения какой-нибудь авторитет или узнаваемость. Надо их приглашать, чтобы они тоже приложили усилия, да, вот для того, чтобы таких конфликтов не было. А что мы видим в реальности? В реальности, когда происходят конфликты, посольство ограничивается только одним заявлением, и все. И на этом они считают, что их работа уже выполнена. А в дальнейшем они не работают с диаспорами, не встречаются с мигрантами. Ограничивается только одним заявлением. И в таких межконфликтах, межнациональных конфликтах, в первую очередь миграции должно в первый ряд должен становиться посольство наших обоих государств. Дипломаты должны решать этот вопрос на дипломатическом уровне, а диаспоры должны решать этот вопрос уже чуть ниже, на местном уровне.
Господин Шакиров, как вообще у диаспор складывается сотрудничество с дипломатами? Потому что действительно, как бы нам в СМИ, да, видно только то, что посольство делает какие-то обращения, заявления и так далее. А вот вообще, как они работают с вами?
Хороший вопрос задали. Конечно, такой...
Ага, ну ладно, тогда мы, наверное, заканчивать будем уже, потому что уже и господин Шакиров отключился, и, в принципе, у нас уже и время заканчивается, у нас буквально 6 минут осталось. Спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы обсуждали причины и вообще контекст конфликта, произошедшего 11 июля в Москве между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие юрист-правозащитник Шухрат Кудратов и руководитель диаспоры Кыргыз-Биримдиги, Кыргызское единение Абдыганы Шакиров. Сегодня передачу из Бишкека вел я, Болот Хобаев. Спасибо за внимание. Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Перекресток на радио Азаттык.